20h, 21h, Café des Artistes, le magazine de toute l'actualité culturelle avec Mourad Achour sur Beurre FM.
Bonsoir, bienvenue. Fnaïel sont avec nous jusqu'à 21h pour nous parler de leur dernier projet. Fnaïel qui compte bien faire de 2020 leur année, car ils nous préparent une tournée qui débutera par l'Olympia ce jeudi 20 février afin de célébrer leurs 20 ans de carrière. La dernière fois remonte à très longtemps. Ils avaient, je sais pas quel âge ils avaient, mais il y a 17 ans de cela. On écoute le premier titre de l'émission Yed El Hanna et je reçois bien sûr les mondes de Fnaïel sur Beurre FM.
خويا العزيز نوض لمي بلادي وبلادك عاد الحنا بيه نغني شكون قال راحنا معطلين المخرين نضم فرشة حنايا اليوم سايرين نقي ضمير وعي نفسك ونوض تعب ما فيها باس نقي الضمير كاملين كلشي غايدير يديه اليوم ثم البلاد بعد ما نغسلو يدينا بالحنا كاملين بغيت بلادي تزيد القدام ويطلع النور باش تهنى عليكم يكون كلشي مبشور
يد الحنا غادي يكون عاد كل مغربي صاين النفس وقلبه حاصر اسيدي
عيالات واشباب حرة بالزهر يتعالي رجال شباب اطفال يوم اكون شيناوي هادي تزيد القدام الامية تزال كلشي قاري كلشي واعي فهمنا شلا مثال بيد الحنا نحيدو الراشي والغاشي وبيد الحنا نحيدو العاطل والعاصي وبيد الحنا نحيدو الظلم ونعاونو المظلوم وعاد الحنا غادي يبان بيه المضمون الشيوخ هزو ديكم دعيو معانا ننسى ردو ولاد يمشيو معانا الشباب غسلو بالحنا كلشي معانا ايديا في ايديكم مالكنا حاميكم
باين حقي في بلادي باين بيد الحنا
بجيت كلامي تنمية حلم من أحلامي بيها حن فيها نحن فيك نديرو طرح فزها تزحام كبر وصغر كل شي يخدم نزيد جمع خطوة قدام كل شي يهز معنا الهم باش الخير علينا يا عم قطرة بقطرة يحمل الواب غير يخدم غير زيد زعم خويا المغربي ليك هاد الكلام بيد الحنة علي معايا هاد الإعلام بالحنة والمحنة نخرج جمع من هاد المحنة كل شي صفي من عندو نعيشو في بلادنا لهنا كلام لداك اللي ناس قمت هاد البلاد بيد الحنة نجمع معايا العتاد
بها رايت البلاد راها عالية في السما
Fnaïel sur Beurre FM, on vient de les écouter dans Yed El Hanna. Fnaïel publicité par le public mais aussi par la critique. Leur répertoire est un véritable succès. Ils seront sur la scène mythique de l'Olympia pour un spectacle exceptionnel, retraçant évidemment leurs 20 ans de succès. 20 ans, ça se fête. On fait certainement une interview 20 ans. Non, ça m'étonnerait parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ils sont là, bonsoir, merci d'être venus.
الله يبارك فيك
الله يعطيكم الصحه
يخليك
اخر مره شحال كانت عندها 17 عام
17 عام
17 عام غنكونوا حنا في العمر ديالنا ديك الساعه كانت عندنا شي 21 عام
خويا
انا ما حبيتش نقول السن ديالكم
عادي
حتى واحد ما تيبقى صغير
شوف الا شتي الحقيقه غادي تقول كاع ما تعرف
لا 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 اون ديغا عندكم 22 عام
عرفنا
الموضوع في ان شاء الله
ان شاء الله معلاش سي ان بونوس كي نلحقوا نو يا 17 ان واي 17 ان سيتي ا مراكش لا ديرنيير انترفيو alors justement à Chine ça se fête on tourne la fête c'est l'Olympia c'est déjà bien vous n'avez jamais eu peur de décevoir عمرك ما خفتوا هكذا يعني تخيبوا امل الجمهور ديالكم
هذاك هو السر الوحيد اللي عند فناير هو ان كنخافوا اكثر من كيفاش كنقولوا ليها اكثر من القياس من البوبليك ديالنا حيت بالنسبه لينا الخدمه اللي كنعطيو للناس هذوك لي شونسون تياخذوا لينا بزاف ديال الوقت وتياخذوا لينا بزاف ديال الريسبونسابيليتي في الكلام في الموسيقى في لا سيبل ديال المورسو لمن غادي تغني وعلاش غادي تغني سي ان بو ديفيسيل
اه وي دونك لا بريباراسيون دو فوت كارير دو فو شونسون سون بلوتو كومون pression, mais aussi comme un honneur, hein, je dois le rappeler. J'essaie de traduire en deux mots. Qui fait que tu as dit ou là, ça fait, il a bien parlé.
Non, Ramzian.
Qu'est-ce qui s'est passé pour vous durant ces 20 dernières années? Où sera Khdemto, Sherkto, Ma'anes, Ma'roufin, Ghir Ma'roufin, Ghdirto, Snaato, L'Amel. Vous avez fait beaucoup durant ces 20 ans.
الحمد لله عاد 20 سنه هادي ما دازتش هكاك كانوا فيها بزاف د الحوايج كيف قلنا في بزاف اللقاءات وفي بزاف البرامج ف 20 عام سافرنا فيها شفنا لو موند يعني عرفنا ناس جداد درنا دي فيتورينغ خدينا جوائز في بزاف البلدان منهم بلادنا المغرب يعني كاين بزاف الحوايج حققنا تقريبا نقدر نقول لك تل 89% من
Et vous gardez la même pêche, la même envie de distraire le public. On l'entend en tout cas sur vos chansons, sur aussi les spectacles que vous faites. L'Olympia, le show, c'est l'histoire de votre vie. Il y a quand même. Michel, où est le mara l'Olympia? Là.
Pour Fnayer, à première fois.
À première
fois. Oui, à première
fois. Qu'est-ce que tu as fait comme?
Derna, قبل.
Derto Casino de Paris.
Casino de Paris deux fois. Alhamdulillah, qu'un sold out. Derna Palais des Congrès et derna des scènes avant. Derna une tournée avec Nasser Ghiwan, la France Kamla. D'abord Olympia, qu'on a un rêve. Hit Olympia, c'est comme je disais la salle mythique. أي فنان في العالم تيتمنى يبرفورمي فيها الحمد لله جات لوكازيون بور سيليبري لي 20 ans de carrière ما لقاش حسن اولمبيا في باريس pour مع البوبليك ديالنا ماروكان et arabe
c'est quelque chose de primordial le respect pour construire une carrière dans la durée et vous le faites et vous le faites très bien donc l'idée de ce concert événement vous est venue comment كيفاش باش جاتكم الاوشر في القهوه كافي ديز ارتست كنت سمعت عطيت سمع ديك تاع كيفاش
هذاك الصوت
ديالك وي جادوري سي فريمون ان كافي ديز ارتست واش كنت نقول ديجا نسيت ليدي تاع ليفينمون هذاك كيفاش باش جاتكم فاطمة زهراء اللي في تري دوسمون لا
هو ليدي حنا كيف ما قال خليفة دابا فناير ديما عز عليها لو ديفي عز على التحديات يعني الحمد لله هاد العشرين عام كانوا بزاف تلسين كانوا بزاف تاع الدول كان مشينا لأوروبا كاملة مشينا لأفريك مشينا لروسي مشينا لزيتازوني درنا دي كونسير اللي كانوا إستوريك في لكاريير ديالنا بحال NBA اللي درنا في أورلاندو دابا فرنسا حنا كنا ديما فاش كنا صغار كنا تنسمعوا بأولمبيا وتنشوفوا دي ستار عالميين كانوا تيديروا أولمبيا حنا قلنا علاش واحد النهار حتى حنا واخا الصال تبارك الله راه ماشي ساهل باش تشدها بارابور لا بروغراماسيون اللي عندهم كثيرة يعني بوغ ريزيرفي اون دات في أولمبيا خاصك او موان واحد ان اون ولا دوزون باش تريزيرفيها سورتو في هاد لا بيريود هادي كاين بزاف تاع الناس اللي تي عندهم دي تورنور عندهم يعني باش تلقى لاصال ماشي سي تري ديفيسيل الحمد لله هذه كانت كما قلت لك بغينا حنا نتحداو راسنا ونديروا شي حاجه اللي ما عمرنا درناها وهذا هو كيفاش جات الفكره
Les Fnayer, vous le savez mieux que moi, ils ont toujours eu un plan de carrière. Et parmi ce plan de carrière, c'est de chanter, de monter, de fouler la scène de l'Olympia. Et voilà, le rêve se réalise. Et le café aussi. Mais, 20 ans de carrière, ça se pète. Et c'est quelque part, quand on arrive à 20 ans de carrière, on ressent un peu de fierté au regard de ce qu'on a accompli. Et je pense que c'est ce que ressent le groupe Fnayer.
Non, on est fiers, Khouya. On est toujours fiers.
Ah oui, c'est
dans
ce que je veux dire.
Dans notre public,
علاش
حنا فيغ حيت البوبليك ديالنا ديما تيكون على هوتور دائما كيحضر دائما كيجي تيتبعنا فين ما كنا دوبوي لونطون اي لا درنا الاولمبيا باش نتجمعوا مع الناس اللي ما كانش عندهم لوكازيون يجيو يحضروا في كازينو دو باري لان جاو عندنا الناس بزاف تيقولوا سيتي كان هذا اي سوربريز بالنسبه لينا داز دغيا ما زدت علينا قلنا لهم شوفوا هذه الخطره لهذا غادي تكون على قبلكم وغادي نديروا لها شي عيد ميلاد كبير
ديما بالرج غدا يدول في لي فات لو 20 يجي بالرج
لو 20/02/2020 سي يا وي سي فري كو فو رياليزي اني شوف بلي راكو فو رياليزي افيك Avec plaisir, le temps d'année qui est derrière vous. Alors quoi, Hassine Billah Milto carrière, Benito, hein? Il y avait un plan de carrière, hein? C'est-à-dire, Arfto Menhar, Loul qui me dit tout, 2000. Là, on va s'arrêter pour écouter un autre morceau. Et puis, je vous rappelle, ils seront donc le 20. C'est jeudi 20 prochain à l'Olympia pour ce concert. On parlera justement du contenu parce que c'est un vrai show. Shaïb Fnayer sur Beurre FM.
عيوني مش باب واني كنت صغير في الروح جوجوني الشيباني ما كيلاش ما كيلاش اللي فاش باب يا مش جدادي يا مش زينجاد
Café des artistes.
Reviens dans un instant.
Café des artistes, le magazine de toute l'actualité culturelle avec Mourad Achour sur Beurre FM.
Et ce soir, j'accueille le groupe Fnayel qui nous vient du Maroc. Vous avez écouté juste un extrait tout à l'heure, enfin juste avant le break, de titre Shaib avec le style de Fnayel, à savoir le mélange, la fusion entre le son rap, le son urbain et puis la musique traditionnelle marocaine. Et c'était leur touche d'il y a 20 ans. Merci encore une fois à vous d'être venu à Sharaf, Khalifa et Amin. Il y a un absent, Mohsen.
Oui,
Mohsen. Je vais aller. Un rhume. Il faut que ce soit un
قبل. Déjà, au Maroc, je suis malade. Mais j'ai un peu de zadari.
هو كان داير ليفور هو باغي يجي ولكن مسكين ما صحته
ما نو معليش نتوما فو لو ريبريزونتون اي سرا افيك فو ان شاء الله لو 20 فيفري بروشان ا لولمبيا است كي ا مومون دو سي 20 ans de carrière que vous retenez plus qu'un autre est-ce que كاين هكذا مواقف ولا حوايج اللي تقعد دائما في الذاكره ديالكم اكثر من شيء اخر
صحيح 20 عام في الكارير ديال فناير الصراحه ما دازتش سهله وما دازتش خاويه بلي زيفينمون اللي كي ماركيو لو طون سورتو الوفاة ديال هشام الله يرحمه نوتغ دي جي هادي ما تتنساش هادي تتمارك لو طون ديال بصح لان دائما كنتفكروه كوا دوتر فكروني فشي حاجه
سي دي مومون كو فو ريغريتي دون فوت كارير سي لو ديسي دان دو فو زامي
وي في الميريكان في لوس انجلوس كنا خدينا بيست جروب
بيست
عربيك جروب
صافي عندكم بزاف لي ريكومبونس
وي
2018
وي سي هادي تاع تمارك لو طون
la participation
la coupe 22 participation la coupe
c'est vrai.
La coupe 22 on a chanté قدام الملك ديال البلاد ديال المغرب و سيتي كومبيان ديال امين
كانوا بزاف تاع كانوا رؤساء العالم وكان سيدنا تا هو الملك ديالنا وتشرفنا باش نكونوا في هذاك ليفينمون الكبير
C'est une première qui va se renouveler certainement. Vous êtes l'un des rares groupes de rap, de chansons à être connu par le grand public, à la fois marocain, mais aussi ailleurs, en Tunisie, voire en Algérie, et bien sûr en France. Ça c'est votre touche, parce que Thomas, j'ai dit tout à l'heure, le groupe, les Dertu, une fusion qui n'existait pas. Mais qu'est-ce que vous avez dit بالك دوك درتو دي زيلاف ما على باليش مي في وقتكم كنتو لي سول افوار في سا
وي كان يا كان في جينا نديرو بحالنا بحال زعما ستيت بحالنا بحال لوروب زعما ولكن اخترنا حتى حنايا ندخلوا الموسيقى المغربيه في 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 الراب ميوزك ومن بعد راه شافوا الناس اللي يعني اللي عاشروا لا كارير ديالنا من البدايه ديالها راه بدينا بهجوه مالهم اللي كان فيه ريتم مراكشي عاد زادوا تبعوه بزاف ديال اللي ريتم اللي منهم عيسى واو قنا واو احواش وزيد وزيد هي اللي مع مرور الوقت ومرور السنين ديما تطلع حيتاش الموسيقى كيش تقدروا نقولوا هاد العشر سنين الاخرانيه الموسيقى ولات دايره بحالها بحال الحوايج بحال لا مود حتى هي كاين واحد لو ستيل كيتبعوا العالم كله دونك خاصك تبع هذاك لو ستيل فلاير ولا تايا من هاد من يعني من 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 واحد الوقت ولاو تيخدموا بهذه الطريقه تاهما يعني تنمشيو مع داكشي اللي كيطلب الجمهور وكي قال خليفه طوندونس المسائل دونك
اي فوز افي ريزون
من الاشياء اللي مخلينا زعما ناجحين في الحياه الفنيه ديالنا لحد الان
Vous avez créé votre propre style et qui, c'est ce qui plaît. Revenons à l'idée de ce show. Bien sûr, vous ne serez pas seul sur la scène de l'Olympia. Il y aura cette comédienne, cette femme de spectacle qui est Nora Fethi, qui vit aux États-Unis, non, en Inde. Elle vient vraiment de la culture Bollywood. Donc, vous allez partager la scène avec elle. Il y aura bien sûr la danse, du show, des strass, des paillettes. Et puis vous.
Les couleurs. La fête.
Elle est chouette déjà, Sharaf, elle est bien en couleur ce soir.
Ah oui.
Madame Liou.
Ah ouais, on a dit.
Non, on a dit que vous avez besoin de trouver. Je
vais vous dire un update sur le Marrakech.
On a
besoin de vous. Alors, vous l'avez travaillé comment, Had, le show Parce que c'est un show les Kuntou Dertou déjà le Maroc, Malkabella.
هو درنا شي شويه
لا نسقسيكم
حنا اوليسي انا جو بوز دي كيسيون دائما تنحاولوا فناير دائما ما طيحش في البياج ديال فناير الا شفتي ان سبيكتاكل وتقول راه السبيكتاكل الاخر غيكون بحال هذا نو جامي حيت حنا دائما تنجيو وتنكونوا موجدين واحد انرجي فهمتي سوق ومخبيينها بور البوبليك ان شاء الله وغادي تكون احسن ان شاء الله كاينين دي سوربريز
ان توكا سي ان شو تري برودوي يعني ان شو لي je ne sais pas, votre travail de musicien, de producteur, d'arrangeur est très assumé. C'est Charles Thomas Hadrofe.
Je vais vous dire le show de l'Olympia. Avant, on a une collaboration avec le public de Nora Fethi, un featuring de Nora Fethi. On a le clip de Fland, le réalisateur de Abdelrafi Al-Abdioui.
Il est avec
nous. Oui, avec nous. من بعد كانوا دي سين بارطاجي مع نورا اللي درنا لا بيرفورمانس مجموعين ودرنا داك لو فيتورينغ سور سين اللي هو ديال البار درناه دابا اوتر شوز دابا اولمبي ان شاء الله غادي يكون واحد لو شو بوليود ديال نورا بيرفورمانس ديالها بوحدها عاد غادي تكون لا بارتي humour ديال باسو وعاد لا سيليبراسيون ديال لو كونسير ديال فناير ومن بعد عاوتاني ان شاء الله غادي نغنيو الفيتشرينغ مي هاد المره هادي كاين لو شو ديال نورا بوحدو وديال فناير نورا اول نورا تبارك الله دارت واحد ديما تدير تورني مونديال اول مره غادي تبرفورمي في فرنسا في اولمبيا سي لا بروميير فوا حيت هي بلوس في لي ايتازوني في كندا في لندن في الميدل ايست في فلاند دابا هاد المره جريناها معنا لفرنسا باش ان شاء الله تكون بوغ لا بروميير فوا ديال لا بيرفورمانس ديالها
اي سي اون سكي بيان سي كو نورا Fethi, elle a osé s'aventurer un petit peu avec l'art et la culture bollywoodienne et je pense que c'est une réussite. Vous serez tous les trois, enfin je veux dire Fnayer, le comédien Basso et Nora Fethi sur scène. Ce qu'on va faire, on va écouter ce duo que vous avez fait avec elle et vous avez fait le clip avec le réalisateur ici présent Dilbar, Nora Fethi et Fnayer sur Beur FM. Khalifa qui dansait, ah qui oui, chantait. Bah oui, c'est vrai qu'on retrouve. Ça, c'était le titre avec la. C'est une artiste complète, Nora Fethi, qui danse, qui chante et qui est très spéciale avec ça. En plus, elle a la voix de. Tal Hanouda, c'est bien. Elle est bollywoodienne jusqu'au bout. Il y aura d'autres invités dans ce spectacle. Paraît-il, mais on ne va pas dire lesquels. En tout cas, vous n'avez pas souhaité refaire exactement ce qui vous a fait amener, ce qui vous a plutôt amené à être connu via vos 20 ans de carrière, ce que vous disiez tout à l'heure. Et vous avez raison, vous gardez toujours des surprises dans les spectacles, vous ne redites jamais les mêmes choses. Est-ce qu'après cette date de l'Olympia, il y aura une tournée en France ? Est-ce que... غادي نتمشيو ايور في فرنسا ولا ولا مازال ماشي في ال
ان شاء الله كاينين دي دات ماشي سبيسيالمون في لا فرونس بوحدها كاينين دي دات ان شاء الله احنا دابا اون سو كونسونتر على لا دات الكبيره اللي هي اولمبي ان شاء الله حيت ماشي ان سامبل كونسير سي اون سيليبراسيون تاع لي 20 ans de carrière و اوسي خاصنا نكونوا في المستوى ديال الجمهور ديالنا ان شاء الله اللي غادي يكون في هاد لا سال ميتيك
vous êtes toujours dans l'attente de retrouver votre public et puis c'est une date très symbolique 20 ans l'Olympia 2020 c'est
Inch'Allah, oui.
Voilà. Comment vous gardez la forme? D'où vient votre énergie? Parce que je fais comme tu te
trouves.
Ah oui. Nashat.
Nashat, c'est ça. Les Marrakechis, 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 les
Marrakechis, les Marrakechis, les Marrakechis, les
Marrakechis, les Marrakechis, les Marrakechis, les Marrakechis, les Marrakechis, les Marrakechis, les Marrakechis, les Marrakechis, les Marrakechis, les Marrakechis, les Marrakechis, les Marrakechis,
C'est vrai, tu finalement.
Quand tu vois Ahmed مرتاح, tu es فرحان.
مرتاح.
Parce que quel est les groupes les Hagda ils sont dans la durée, ils durent pas aussi longtemps, la 20 ans, c'est quand même
Ouais, الحمد لله. Ouais, mais صبر, tu vois, si là ما عندكش صبر, tu peux pas, ça même que tu قاعد تطول في شي حاجه là ما عندكش صبر.
En plus le public vous a vu grandir, vous êtes plébiscité par lui. Avec le recul, comment vous voyez votre carrière, les chansons que vous avez produites, les albums
Ah, on est fiers. On est fiers beaucoup de choses. Sarah, parce que chaque année, qui ont eu des chansons, qui ont eu la cible de leur, فهمتيني هي احسن حاجه هي التيم ديال هذاك العام والحمد لله ما عمرنا ما كنا كنكونوا ما عمرنا ما خذلنا البوبليك ديالنا ديما البوبليك تيكون فرحان معنا والبروف هو انه في 2000 في 2012 بدا يتبدل الجروب في المود ديالو في كذا تراديسيونيل يد الحناي تو نسينا هذاك الشيء وبدينا تنديروا واحد ستيل اخر باش نقولوا للبوبليك ديالنا بان راه فناير راه ماشي هذاك الشيء اللي تتعرفوا ديما كاين الجديد
C'est ça. Pour se démarquer, c'est quoi le jeu de Pour se démarquer de vos précédents, c'est quoi le changement? Parce que là, on va s'arrêter pour écouter un morceau N'Goul Mali, mais où est-ce que tu as fait en 2019?
Ah, rien n'a changé de la mentalité du groupe. Rien n'a changé de la mood. Mais le mood, c'est que tout le monde a fait. Oui, c'est ça. Comme
l'Ashraf. Je vais te dire. C'est se réinventer, ouais. C'est vrai qu'il y a toujours cette difficulté de se réinventer une fraîcheur, vous l'avez fait. On écoute Fnayer, ils seront à l'Olympia le 20 février prochain, soyez déjà prêts pour les accueillir en France.
مشات لما وفم الباب ما يدار خصومة دن دن الهم فرح ما بقاتش الحشمة خدها والبي بيني لسخانة
زربنا على العبد ومشات لما وفم الباب ما يدار خصومة دن دن الهم فرح ما بقاتش الحشمة
21h, Café des Artistes, le magazine de toute l'actualité culturelle avec Mourad Achour sur Beurre FM.
Fnayer avec nous sur Beurre FM, on a écouté ce titre très... voilà, ça fait partie, comme disait Khalifa, de la nouvelle tendance du groupe avec ses sonorités très actuelles. Est-ce qu'il y a des artistes qui vous marquent actuellement ? Ken chez Hagda, chanteur, artiste, Litzmahom تطورتو بهم في هذا المدة الأخيرة باسكو توما درتو ان ستايل vous avez inventé un genre à vous mais aujourd'hui voilà les choses ont changé vous est-ce que vous êtes influencé par d'autres artistes
entre parenthèses l'art ديما تيبقى محل الباب الجديد اوكي الموسيقى الجديدة لا توندونس الجديدة فيها واحد لا توش جديدة هي اللي كتهم فناير تناخذوها بوحدها On garde toujours l'identité d'Yenna,
bien sûr,
ou les idées d'Yenna, ou la créativité d'Yenna, et après on a un zido gardé que c'est zouin, les qui partent dans le monde. Et ça donne à dire que le halwa zouina, un morceau, les un peu tu connais zouin, ou fait des trucs uniques.
C'est vrai. Vous vous êtes imposé un cahier de charges au niveau des textes, au niveau du son, le son que vous reprenez. Et puis c'est vrai que je le disais tout à l'heure, vous n'avez jamais de problème à se réinventer une fraîcheur à chaque fois. Est-ce que c'est difficile d'avoir cette impression d'avoir fait le tour ou pas ? Est-ce que الكم باللي عملته خلاص في 20 سنه درتو
سي جامي فيني
سي جامي
سالي
نو
سي سيغ اخويا لا الفن ما كيساليش كنقولوا بحال البحر كبير وواسع وغارق يعني قد ما بغيتي تكري شي حاجه جديده يا كاينه البوسيبيليتي ما عندكش لي ليميت
صح Ou le khidma dialkoum, ce qui est bien, c'est que vous faites partie de ces artistes qui pensent que l'image est très importante. Ça compte. La preuve aujourd'hui, parce qu'il n'a pas parlé, il faut que lui donner un peu de parole avant de ce qu'il était. Et la chanson, vous travaillez la chanson, mais vous travaillez évidemment la chanson, le son, le tout, mais l'image. Aujourd'hui, ça a changé qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'était le son. Eh, ça va la baisse à l'éc Aujourd'hui, l'image. Et bien sûr, vous êtes venu avec le réalisateur. Ça va combien de... Merci en tout cas de les avoir accompagnés. Tu travailles que depuis toujours, depuis longtemps, depuis très peu de temps.
Alors, justement, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a qu'un tliouma la tendance, c'est l'image. C'est que on est une équipe complète depuis les 20 ans. Et Nibdina ensemble.
Ah oui,
et depuis 20 ans, on était ensemble. Donc, ce n'est pas parce que l'Yoma il y a une tendance de clip et l'orni ou l'etka de chef qu'il y a un peu que l'Ina là c'est l'équipe qui a été formée il y a 20 ans et qu'on est resté ensemble avec les artistes et je pense que tous les succès des artistes l'Yoma c'est parce que justement il y a l'équipe autour il y a cette complicité entre les artistes et le staff qui accompagne les artistes.
C'est vrai que le marketing, l'industrie musicale a été bouleversée depuis un petit moment. Tout a changé et vous, c'est important, vous existez toujours 20 ans après. Les chiffres, c'est super important, les chiffres sur YouTube, parce que Thomas Hadrin Prowaf, tous les réseaux sociaux depuis la création de tous ces réseaux. Les chiffres, Tatoloma Ahmiya, c'est important pour vous ? Par exemple, qui a mis comme clip ou sur YouTube, c'est assez important ou
pas? Nous, c'est important pour nous, l'oul, le primaire, c'est la qualité ou le produit.
Ah, ça, oui.
Et ce qui est le plus important, c'est le plus important. على لا سيبل وعلى لو تو
bien sûr le nombre de vues c'est important mais voilà c'est pas la première
وي والحمد لله كيف ما كمل عبد الرفيع السر وراء نجاح الجروب يمكن هو التيم ديالو وهو هذاك الجماعه ديالو كيف ما قال دابا عبد الرفيع العبدي وراه من الاول مع الجروب كاين عاوتاني السي محمد سعد كاين لو دي جي ديالنا دابا بيدرو كاين لو جروب دابا تيشوفوا الناس تيشوفوا لي زارتيست اللي هما ليماج ولو برودوي ديالنا ولا فيترين سي اشرف وخليفه ومحسن كاين واحد لو ستاف اللي من مورا هاد لي زارتيست هادو ولو ستاف ديالنا الحمد لله راه تي كولابوري حتى مع ولينا فيغ بانه درنا واحد جروب اللي ولا تي كولابوري مع لي زارتيست من غير فناير بحال دابا عبد الرفيع العبديوي راه هو اللي دار لي كليب تبارك الله المزيانين اللي كاينين دابا في المغرب ديال لا اسماء المنوار لا سعد المجرد لا بلقيس لا يعني كاع لي كليب تبارك الله راه هو اللي دارهم في لو موند عرب وحنا ما نكونوا الا فخورين بهاد العشرين عام هادي اللي بوغ نو c'est une école اللي خرجت واحد ناس اللي عطاو الموسيقى المغربيه والليماج ولا كاليتي ديال لي برودوي عطاتهم واحد اضافه
Ben, c'est ce que je disais au début de cette émission, vous avez créé une école sans le vouloir, en proposant bien sûr cette version du rap sans limites, sans code, sans frontières, et c'est quelque chose de mûrement réfléchi. Quand on entend parler Amine en amont, on se dit voilà, c'est tout est calculé à la virgule près, et vous avez bien raison. Alors, on termine cette émission, je sais, c'est très court, ça passe vite. Khalifa Mohsen,
Ashraf,
Mohsen qui est absent, pardon. Amin et
Abdelrafi.
Abdelrafi, merci. J'allais dire Abdelraouf, non. c'est joli aussi Abdelraouf.
Oui, sûr.
Mais c'est pas Asmek. Mais c'est Asmek. Et à tout comme Saha, le 20 février, où je trouve
ايوا غادي نقولوا للناس يحضروا كيف ديما ويجيو يحيحوا معنا راه غادي يكون الجديد واللي فلتوا ليه فناير المره اللي فات ما تعيطوا لك دابا وتيقول لك حيح معنا لو فان واجي تعيش معنا الحماق اللي معروف على فناير وشكرا لكم بزاف كونوا بزاف
فوالا وقتها
والله اللي ما جا تبدا نشدو ولا نقبتو
تو زعما فايلي ميرسي
اش غنقول لكم صافي توجور بليزير ان حنا نكونوا معكم هنايا في باغي وان نشوفوا البوبليك ديالنا اللي كنبغيو تنقلبوا عليه فين ما كان فوق الكره الارضيه حنا فرحانين بزاف وبغيناكم تجيو بزاف كاملين جيبوا العائله ديالكم جيبوا صحابكم وخوتكم اللي عنده شي واحد جيبوا معاه حيت حنا كنتسناوكم حنا هنا على قبلكم اولمبيا لو دو شهر جوج لو 20 2020
c'est vrai 20/02/2020 et pour fêter les 20 ans c'est vrai qu'il y a le 20 ouais. partout merci les comme les du tout amen كلمه الاخيره قبل ما نسمعوا سيري سيري c'est un de vos morceaux qui
شكرا لكم على الانفيتاسيون وعلى لا كولابوراسيون ونتمنوا هاد لا سيليبراسيون تكون زوينه وحنا بغينا الناس كلهم يجيو حيت هذا ماشي ان سامبل كونسير بوغ نو هذا واحد الحاجه اللي غادي تبقى في ليستوار وفي لا كارير ديال الجروب اللي هي لا سيليبراسيون ديال 20 طون في اولمبيا بغينا كلشي الناس يبلوكيو هذاك لو جوغ ويجيو ويحيحوا معنا ان شاء الله بحول الله حيت ان شاء الله غادي تكونوا مفاجآت وغادي يكون ان كونسير مزيان سورتو كاين دابا نورا فتحي كاين باسو كاين فناير او كاين الحلوه ديال لي 20 طون دو كارير ناكلوها مع البوبليك ديالنا ان شاء الله
يعطيك الصحه اي بيان سور جو بونس كو تو سا فا تو فيلمي جو سوبوز
Bien sûr, c'est un show de 20 ans, c'est quelque chose les
marseillais
donc il y a une équipe qui va les tout ce qu'il faut pour capturer le moment hada.
Voilà, au moins ça au chaque une show, kin judge l'hier tous fall rjal.
Et ben merci à vous, merci. C'est vous êtes drôle. Donc quand tu es comme ça Fnayer sur Beurre FM, on les écoute danser les séries. Jeudi 20 février 2020, donc c'est pour fêter les 20 ans. Merci à Fatma Zola d'avoir réalisé l'émission. Tout à l'heure à 20h, vous allez retrouver Vanessa. À demain, au revoir.
افضطني وناي بغت الفيلا والفيراري افضطني وناي وانا ما عندي تضاري افضطني وناي بغت الفيلا والفيراري بتشوفوا صنزاري ونعيشوا غير في الصهاري يا سيري 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 نفسي قديكي واتي يا بعدي 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 يا والله ما ندي يا سيري 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 نفسي قديكي واتي بادي 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 يا والله ما نديك دونجي بالاي الحب راني ضايع تحكي بس في سايي سدي داك الكاي دونجي بالاي الحب راني ضايع تحكي بس في سايي سدي داك الكاي صدمتني وناي بغات الفيلا والفيراري افضطني وناي وانا ما عندي تضاري صدمتني وناي بغات الفيلا والفيراري بتشوفوا صنزاري ونعيشوا غير في الصهاري يا سيري 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 يا بادي 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 J'ai dépassé الحب راني كاسي حبيبة صافي باسي حاسب راسي مناسي دون جي ديباسي الحب راني كاسي حبيبة صافي باسي حاسب راسي مناسي يا سيري 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 نفسي قديكي واتي يا بعدي 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 يا والله ما ندي يا سيري 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 نفسي قديكي واتي بادي 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 يا والله ما نديك صدمتني وناي بغات الفيلا والفيراري بتشوفوا صنزاري ونعيشوا غير في الصهاري
Café des artistes tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.